Anne Nathan Sørensen, mangeårig pacifist og medlem af den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krig, fylder 90 år den 14. april 2022, så har net med et flygtning og fred og dialog på Frederikshavn Lokalradio bedt ham fortælle fra livet som pacifist, især hvad der må have interesse for alle yngre mennesker, der tager deres liv i demokrati alvorligt. Interviewet foregik den 5. april 2022. Jeg har ringet til Henning Sørensen, som mange sikkert kender som flittig læsebrevsskribent, om fred og afholdenhed fra alkohol. Og det er især freden, der interesserer mig. Henning Sørensen, du lyder jo frisk, selvom du bliver 90 den 14. april her i 1922.
Ja, det er min alder.
Ja, og du skrev jo stadigvæk læsebreve.
Ja, det gør jeg.
Ja. Hvad har du skrevet om for nylig?
Ja, jeg ved jo ikke engang, hvad det nyeste er. Jo, det er vel sådan en protest mod det her. Fordi hvor man skal have flere til midler til militæret og forlænge tjenestetiden, hvad jeg mener er helt tåbeligt. Og det har jeg også udtalt mig om til et interview til Nordjyske Stiftstidende.
Nå, der blev du ringet op simpelthen.
Ja.
Ja, det var måske alle en anden fødselsdag også.
Ja, det var det sådan en kombination.
Ja.
Vi tror, dels af en fødselsdagsudtalelse, og dels om min holdning til forskellige ting.
Ja, men så er det fint, at du så benytter lejligheden til at være aktuel. Jeg vil gerne, at du fortæller om, hvem du er, og du er nok den længst levende medlem af Aldrig Mere i Krig. Der er nok ingen, der er ældre end dig efterhånden. Hvornår var det, at du kom med i Aldrig Mere Krig?
Det gjorde jeg i 1951. Jeg var til et årsmøde i afholdsbevægelsen i Aalborg, og jeg havde bestemt, det er så egentlig i begyndelsen, under krigen, der oplevede jeg jo nogle skrækkelige ting, ikke nær så slemt som længere nede i Europa, men jeg var klar over, at det var et stort onde. Og sådan der havde vi religion, som det hed dengang, i Havnevejens skole, og der fortalte førstelærer Gandrup, at nogle tolkede, jeg mener det femte bud er, du må ikke slå ihjel, eller det er vist det femte, og de tolkede, eller en del af deres fortolkning, at de ikke ville være soldater, og de kom så i en arbejdslejr over i Gribskov, og i stedet for. Og der betød så det var sådan min første ideologiske beslutning, det var, at jeg, når den tid kom, og det jo lå langt ud i fremtiden, så ville jeg være militærnægter. Og så i 51 var jeg som sagt til et årsmøde oppe i Aalborg i afholdsorganisationen Blå Kors, der dengang var en afholdsforening, og der så jeg så en plakat for Aldrig Mere Krig på et plankeværk, og jeg noterede så, muligvis husker nogle plakaten, det var en med en støvle, det tramper ned over en by i brand. Og jeg meldte mig så ind og har været det siden, hvor nu går i hovedbestyrelsen, og jeg var i en tid i de 24 måneder, jeg var i militærnægterlejr, hvor jeg formand, jeg tror 13 måneder, for lokalafdelingen Aldrig Mere Krig der.
Var I mange medlemmer?
Ja, det var det. Det var sådan, jeg tror, op imod halvdelen af nægterne, var cirka 130. Men så er det jo sket det desværre, at nu er mange af dem jo døde. Men de fleste meldte sig ud, da de var færdige med nægteriet. Og nogle taler om bekvemlighedsnægtere. De mener de folk, fordi det er lettere at være militærnægter. Det er vel også rigtigt. Men for mig er en bekvemlighedsnægter en, der ikke fortsætter i det organiserede arbejde mod militær og militarisme livet igennem.
Ja, så er der mange, kan jeg forstå.
Ja, det er det desværre. Jeg var sammen med Carl Schamberg, og han var vist ikke medlem af Aldrig Mere Krig dengang, men han blev det så senere, og var medlem til han døde. Han sagde for det, som jeg er jo afholdsmand, og han sagde om mig, du er fanatisk, uden at være fanatiker.
Henning Sørensen, vi skal nok lige have på plads, hvem Carl Scharnberg er. Jeg kan godt huske ham. Han var lærer på Vrå Højskole.
Han var lærer på halvtid på Vrå Højskole, og den anden halvdel af sin tid brugte han så til at være foredragsholder rundt om i landet. Han blev desværre ikke ret gammel. Han blev kun 65 år. Han ringede til mig og sagde, at han var ved at skrive hans erindringer, de skulle hedde Mit Livs Løgnhistorie. Og så spurgte han mig sådan et par ting om forskellige forhold fra Nægterlejren. Og så sagde han, at jeg skal nok sende dig et eksemplar, når den udkommer. Og så sagde jeg, hvordan det gik med hans helbred. Han havde problemer med hjertet. Så sagde han, at nu gik det væsentligt bedre, efter han var holdt op med at ryge. Men jeg tror, en måneds tid efter, da så et billede af ham i fjernsynet, og der stod, han var død. Så han nåede aldrig at få sin løgnhistorie færdig.
Men manuskriftet, må jeg lægge der noget, men det ved du ikke noget om?
Nej, det ved jeg ikke spor om.
Jamen, det kan være, der er andre, der ved noget om det.
Det kan være, ja. Så kan vi jo efterlyse sådanne i denne udsendelse her.
Ja.
Han var fra 30, og han døde i 95, og han blev 65 år. Så det var jo tidligt, han måtte herfra.
Jeg kan huske ham fra den gang, at der var fælles militærøvelser med i NATO, og det var tyske kampvogne, der kom op til Randers, der lagde han og så et par andre sig foran kampvogne. Jeg kan nemlig huske det, fordi jeg gik på studenterkurset dengang, og jeg havde to lærere, som kom ind i timen og snakkede om det, med hver sin mening om det. Den ene var meget farlig, men han havde også en søn, Lyng, som var i militæret dengang, hvis forsvarschef. Og den anden, han blev senere rektor i Esbjerg. Det var med her i oldtisk kundskab. Men han gjorde det på den måde, at han stillede spørgsmål, så vi skulle tænke over det. Men den anden, han kom bare med sin mening. Det kan jeg huske. Jeg tænkte, jamen, altså ham der stiller spørgsmål, det er ham nok, man skal lytte til.
Ja, det lyder rigtigt. Det lyder rigtigt. Jo, jeg blev så medlem af Aldrig Mere Krig i 51, og så blev jeg indkaldt til 24 måneders civilstatsarbejde af ikke militær karakter, som det hed. Og jeg skulle så møde i 1. april, og jeg tog så toget op til Randers, og så den nedlagte diagonalbane ned til Esbjerg. Og i Allingåbro, der kom det en mand ind, som jeg kendte, Johan Johansen fra Vår. Han var ivrig afholdsmand, og det var den vej, jeg kendte, at man gik altid med afholdsstjernen i sit flagpul. Og så sagde han, når er i dag, du skal i straffelejr. Nej, du er ikke for klog. Det var i militærnægterlejr, lige før krigen, fanden i voldsag, han ikke kom på dag, og det er jo rigtigt, der var jo en militærnægterlejr. Men tror du så ikke, da dansk soldateruniform, det var ikke godt nok, men tror du så ikke, da tyskerne kom, der meldte han sig som frivillig til Østfronten. Han faldt over ved Stalingrad, hans gamle mor går som en skræver endnu. Så det var jo en slem historie, men sådan var det jo nogle der, skal man sige, ændrede standpunkter under krigen. Andre, for eksempel Børge Oudse, fra grundlægger, første redaktør af Information, der kom som illegalt blad under krigen. Han havde været i militærnægterlejre i 30'erne, fået sammen med Svend Havgaards, den senere højskoleforstander, formand for Aldrig Mere Krig og radikalt folketingsmedlem. Børge Oudse gik så altså skiftet over til det modsatte standpunkt af det, han havde stået for før. Men det var også nogen, der fastholdt det. Det er kommet en bog af en Peter Krag Hansen, der hedder Pacifister i krig. Den er udkommet på Syddansk Universitetsforlag, og den vil jeg da absolut anbefale. Min egen første deltagelse i, man kan godt sige, politisk arbejde, det var umiddelbart efter krigen, vedtog Folketing og Landsting, der havde vi jo tokammersystem, rigsdagen hed det fælles, en lov, der indførte dødsstraf over de værste landsviger under krigen. Det blev henrettet 46 herhjemme. Og der var så nogle Det var afdøde professor Dorthe Thu Hall-Koch, der tog initiativ til, at man samlede underskrifter mod dødsstraffens genindførelse. Han sagde blandt andet, vi er alle under anklage, altså ikke kun de, der gik i tyskernes sold. Og samlede 26 underskrifter, kan jeg huske, mod dødsstraffens genindførelse, men den blev altså desværre genindført. Jeg ved da godt, det ikke var vor herres bedste børn, man henrettede, men på den anden side, så var det jo, ja, det var så at anvende tyskernes metoder at genindføre dødsstraffen. Så det var sådan det første, jeg arbejdede med politisk, og det lykkedes så ikke, men sådan var det. Og en af dem, der var med i arbejdet, det var flere, det anbefalede, blandt andet sådan på hver liste, hvor man kunne skrive navn og adresser, alder, man skulle have valgret, og det var 25 år dengang, så jeg kunne ikke selv skrive under. Men der var så en, bagpå var det en række navne, der anbefalede det, og der var blandt andet formanden for Aldrig Mere Krig, valgmenighedspræst Uffe Hansen, og det var den i sin tid verdenskendte afholdsagitator, redaktør Lars Larsen Didet, og sådan flere forskellige, og Thomas Christensen, sekretær for Lyskuespillernes Foreninger, var også med der, og han prægede mig meget. Han havde selv været i militærnægterlejr ret kort tid efter. Han var født i 1898, og vi fik den militærnægterloven i 1917. Jeg har for øvrigt foranledet, at på det sted i Gribskov, hvor den første militærnægterlejr blev oprettet, der er sat en mindesten for den. Og på den bygning i Helsingør, hvor Aldrig Mere Krig blev stiftet i 1926, der har jeg foranledet, at det er blevet anbragt en plade. Det fortæller lidt, at dette hus stiftede den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krig. Så det er sådan en af de indsatser, jeg har gjort. Men Thomas Christensen var som sagt modstander af, som han selv sagde det, en hvilken som helst militær fortielse. Og han kom så i Folketinget valgt ASF, og de nye folketingsmedlemmer skulle så skrive under på, at de ville holde grundloven, og så gav de hinanden hånd. Men den konservative folketingsmand Krag, det var general, han ville ikke give Thomas Christensen hånden på grund af hans indstilling til mod militær, og at han var pacifist. Thomas Christensen har skrevet et digt, som jeg synes er ganske udmærket. Du ungdom, der kryber og maver, der i frem gennem pløer og slud. Du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, give agt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksistere, og du tror vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakkehabit, har menneskeværd tilbage, soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, spring pigtråd og skranke, du ungdom fra øst og fra vest, byg sammen med hånd og med tanke, en verden i fremskridt og fest.
Ja, det var flot, men Henning Sørensen, i dag, hvad tror du så den der gamle SF'er, Thomas Larsen, at han ville sige, hvis han hørte
Thomas Christensen. Jeg tror, han ville være meget skuffet over det. Han gik for øvrigt i skuffelse over, at de i 63 gik med til et militærforlig, og så gik han over i SF og blev altså valgt i Folketinget. Og i dag siger vi så, at både SF og de radikale er med i den her militærpakke, sikkerhedspakke, kalder de den vist. Jeg mener, den øger usikkerheden, hvorefter vi skal komme op i løbet af nogle år, hvis nok frem til 33 på, altså 2033, på 2% af beløbet, det skal bruges til militær. Og det mener jeg er en meget beklagelig udvikling, og jeg håber, en af de måder, det måske kan undgås på, det er, hvis det lykkes at få tilstrækkeligt mange til at nægte militærtjeneste. Desværre er det ikke mange, der gør det i øjeblikket, og både kvinder og mænd står jo melder sig i stort tal som frivillige til militæret. Det er noget relativt nyt med kvindelige soldater, men det finder jeg som en særdeles uheldig udvikling. Men det, jeg så aldrig mere krig kan gøre, det er at modarbejde det, blandt andet ved at agitere for militærnægtelse. Militærlejrene er jo for øvrigt nedlagte, og de kommer så i stedet for ud til forskellige former for socialt og kulturelt arbejde på museer, ved Frelsens Hær, etc. Og det synes jeg, det er et fremskridt i forhold til, da vi var i nægterlejre. På det tidspunkt, da jeg var i nægterlejre, var det tre. Det var den i Gribskov, som var den ældste, så var det en i Kompedal, og så var det den i Oksbøl, hvor jeg var. Ideen med den var, at man skulle fjerne resterne af den tyske flygtningeby og beplante arealet. Det var en nægterlejr derfra, fra 49 til 59.
Ja, du har jo oplevet mig, og du har også skrevet bøger om dine oplevelser.
Ja, jeg har skrevet flere bøger, blandt andet den, det nok er mest relevant i den sammenhæng, den hedder Krudt uden kugler, og der fortæller jeg så om militærnægtelsens og fredsbevægelsens historie. Jeg tror alle, der har skrevet en bog, i hvert fald en historisk bog, når den er færdig, så kommer man i tanke om, man har glemt noget. Og det burde have været med der, at da vi reviderede grundloven i 1953, da henvendte aldrig mere krigs hovedbestyrelse sig til Folketinget og rejste krav om eller forslag om, at loven om militærnægtelse skulle grundlovsfæstes, at man havde ret til at nægte militærtjeneste, men det blev altså over. Det står stadig ikke noget, militærnægtelse er grundlovssikret i Danmark, men på den anden side, så tror jeg nu ikke, man på noget tidspunkt vil ophæve den lov, og slet ikke nu da alt for få benytter den.
Ja, men altså, nu er vi ikke i krig, men hvis vi for eksempel kom i krig, så kunne man risikere det. Nu ved jeg, at for eksempel Ukraine, der tvinger man også samvittighedsnægtere til at være soldater. De får slet ikke lov til at rejse ud. Så man ved jo aldrig, så det var en god idé at få det i grundloven, hvis ellers man har lov at holde den. Det er sådan en anden side af sagen.
Ja, det er jo rigtigt, det var Storm P, der sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Skal man være rigtig logisk, kan man jo ikke spå om andet. Men det er svært at sige, hvordan det går, hvis men det ulykkeligt skulle ske, der blev krig i Europa. Så ja, så er det nogle erfaringer fra, som jeg nævnte før, fra hvordan pacifister forholdt sig under krigen. Og det var forudt også pacifister, blandt andet Svend Haugaard, der tog initiativet til det, der dengang hed Fredsvennernes Hjælpearbejde. Ligesom for at foretage sig noget under krigen og besættelsen, forberedte man genopbygningen efter krigen. Og det gjorde man så altså ved at iværksætte et hjælpearbejde, der skulle medvirke til at genopbygge det, der var ødelagt under krigen. En af mine afholdsmedarbejder Svend Mogensen fra Brønderslev. Han var blindeslaver. Han var oppe i Finland for Fredsvennernes Hjælpearbejde, og den organisation videreføres nu under navnet Mellemfolkets Samvirke. Dens første formand var lektor Dr. Fil Harbert Jonassen, der også i en kort årrække var formand for Aldrig Mere Krig, og i mere end 40 år var han næstformand. Han havde været i nætterlejet Gribskov. Jakob Paludans roman, Jørn Stein, der forekommer en Jørn Stein er i militærnægterlejet i Gribskov, hvilket gør hans far, det var amtmand, ganske rædselsslagen, at amtsmandens søn ville være militærnægter. Han var meget flov over ham. Men han kom altså op i Gribskovlejren, og der fortæller han så, at det står to og skræller, det fortæller han i sin roman, to og skræller kartofler. Den ene er kommunist, og den anden er radikal. Og kommunisten siger så til den radikale, I udvandet radikal, I er værre end socialdemokraterne og præsterne til sammen. Det synes jeg er sådan lidt et pudsigt udtryk.
Ja, det er ikke blevet bare siden, kan man sige, måske.
Nej, det er nok det ikke. Og netop præsterne, det at folkekirken har lavet sig spænde foran militarismens vogn, både med soldaterhjem og med felt, og sidst med feltpræstordninger. Jeg tror nok, den sidste gang de radikale demonstrerede en form for antimilitarisme, det var da loven om feltpræster blev vedtaget, der undlod de os. Nej, de stemte imod, ja. Og, men efter den tid, så er de jo altså blevet lige så militærvenlige som de andre, hvilket er dybt beklageligt. Den eneste, der i dag er, ja, det er partiet, der er ikke pacifistisk, men Enhedslisten er det der mest antimilitaristiske, og jeg ved det ikke, men det, ja, selvfølgelig er det pacifister, det stemmer på det, men om de deres folketingsgruppe har en pacifist, det ved jeg ikke.
Henning Sørensen, jeg skal lige fortælle, at laveratet, jeg var nede ved jubilæum i Orlovshjemmet i Frederikshavn, og der var formanden for, han har sagt, de kristelige, som havde at gøre med feltpræster. Han var meget stolt af, at man fik solgt mange krucifixer til soldater i Afghanistan. Og det kunne man også sige, at de fik brug for, mange af dem.
Ja, nå. Ja, det var jo, skal man sige, godt nok. Men altså, havde tilstrækkeligt mange nægtet, så ville du slet ikke kunne føre krig. Altså, soldaterne er jo selve krigens, skal man sige, primære værktøj. Det vil dog sige nok mindre nu, hvor man har atomvåben. Men soldater er alligevel forudsætningen for, man kan føre krig. Og havde man ingen, så, ja, hvis ingen ville være det, så ville man antageligt ikke føre krig. Før nævnte Thomas Christensen sagde for øvrigt, at den ringe grad af militærvæsen i Danmark den 9. april 1940, det var landets lykke. Det var jo mange, der, ja, det er allerede dengang, og især efter krigen talte om aldrig mere end 9. april. Altså, det betød så, at man skulle opruste. Men Thomas Christensen sagde, at det havde været Danmarks lykke, at vi ikke havde noget særligt militær, for så havde vi fået landet mere eller mindre ødelagt, og det må være at foretrække, at landet er intakt, og befolkningen lever, end befolkningen er død, og landet er ødelagt. Ud af en besættelse kan det muligvis komme en, skal man sige, en human løsning, og man har jo også mulighed for at drive, skal man sige, frihedskamp, som altså nu frihedskampen jo forherliget. Thomas Christensen kaldte det frihedskæmperøvelse, men man havde også mulighed for ikke voldelig modstand. Hvis man havde forestillet sig, at de danske landmænd havde sagt, at vi ville ikke sælge et æg eller et svin til tyskerne, og sådan i det hele taget ikke ville bygge, arbejderne ikke ville bygge deres fæstningsværk osv., det havde været et stærkere våben. Jeg ved godt, det ville have krævet en del, for eksempel, hvad ville fagbevægelsen sige, hvis man nægtede at arbejde for tyskerne, men var det tilstrækkeligt mange, der gjorde det, så kunne det have været ændret. Men det var det altså, det var nogle, der reagerede på den måde. Det var en, da jeg var i militærnægterlejr, var der oppe i Lunde, som er nogle kilometer syd for Oksbøl, måtte være, ja, på en station på banen mellem Vartøj og Nebel. Han fortalte, at han under krigen ikke kunne forundersøges, fordi han ikke ville arbejde for tyskerne. Han fik så et arbejde som reservepostbud, men altså, man kunne blive frataget sin arbejdsløsundersøgelse, hvis ikke man ville arbejde for den tyske værnemagt, som det hed. Når de kaldte sig værnemagt, jo, fordi de mente, at englænderne havde forberedt en besættelse af Danmark nogle dage efter tyskerne besatte, og så skulle de altså værne os mod englænderne, hvilket sandsynligvis ikke var rigtigt. Men det er forklaringen på udtrykket værnemagt. Ja, for øvrigt, da Hitler døde, blev admiral Dönitz hans efterfølger, og jeg kan huske, pressen skrev, jeg gik med dengang efter skoletid med det radikale dagblad, Djurslands Venstreblad, og der stod lige, at admiral Dönitz, han var altså udnævnt til, eller valgt til, hvad han var, til rigskansler efter Hitler, og hans opgave var at føre de tyske hære til sejr, og det kunne alle se, det var helt vanvittigt. Men denne general Dönitz fik 10 års fængsel ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og da han blev løsladt derfra, da han afsonede sin straf, blev han navigationslærer i Kiel. Og jeg har altid været ret god til at kende mennesker efter billeder, og så i, det må have været i 58, der var jeg som skraldemand på, i sommerhuskvarteret på Birkevej i Grenå, og det hus, jeg skulle ind og skifte, sommerhus, jeg skulle ind og skifte skraldespand ved, der stod, der holdt en tysk bil. Det gjorde det jo mange steder, fordi Danmark er et yndet feriemål for tyskere, men da jeg så kom derind, sad det en mand, som jeg mente, jeg kunne genkende, og jeg spurgte så på mit ikke alt for gode tysk, om det ikke var herr Dönitz. Jo, det var det der. Han var ikke særlig glad for, at hun blev genkendt, det kan jeg huske. Men han bød mig så egne bier, så jeg får egne vasser af Hitlers efterfølger.
Ja, I snakker ikke om krigen og pacifisme.
Nej, det gjorde vi ikke, for det var ikke ret lang tid. Jeg kunne lige nå at sluge den her solvand, så skulle jeg arbejde igen. De andre kolleger ventede på mig. Så derfor kunne jeg altså ikke nå at tale om noget i og for sig. Ja, det kunne vi ikke. Jeg slugte lige den her solvand. Men kollegerne var indstillet på, at hvis man blev budt en øl eller en solvand, eller måske en kop kaffe, så kunne man godt sådan holde en måske små 5 minutters pause, men heller ikke mere. Så lave de andre arbejde så videre i den tid. Men så jeg talte egentlig med ham, men jeg fik egne vasser.
Ja, Henning Sørensen, nu nævnte du, at man kan lave ikke voldelig modstand. Og jeg kan tænke på, at der er en formand for pacifisterne i Ukraine. Han skriver på nettet en gang imellem, og han ville jo hellere, at man havde lavet ikke voldelig modstand i Ukraine. Det her sparende menneskeliv, mener han, og skabt mere sympati. Og så kan jeg lige nævne, at ikke om du kan huske Jørgen Johansen, en norsk fredsaktivist, der var formand
for Borgerløs Hitler
International. Ham og så Michael Jules Sørensen og Windhagen og flere, de har skrevet sådan et manifest om, hvordan man kunne lave ikke voldelig modstand i Ukraine, som er meget spændende læsning, som jeg anbefale. Det var en anden måde at gå til modstand på, som ikke vil give så mange ar på sjælene. Men altså, det vil selvfølgelig være nogen, der støder os på den måde. Men det had, som krig skaber, det gensidige had, det kunne man måske slippe mere for. Og man kunne ikke forestille sig, at netop de to broderfolk, Ukraine og så russerne, og der bor også mange russere i Ukraine,
at de kan, begge lande var jo en del af Sovjetunionen.
De kan snakke sammen, så der må være nogle muligheder for ikke voldelige modstandere og overtale de russiske soldater til at lade være. Nu har vi lige hørt, hvordan de har begået massakre, så nu kunne man sikkert have undgået, hvis man lavede ikke voldelige modstand.
Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og de ansvarlige for det kommer jo nok til at stå til regnskab ved den internationale domstol i Haag. Men det er helt rigtigt, som havde lavet ikke voldelig modstand. Det havde
været
langt mere effektivt. Langt mere effektivt. Og det havde ikke skabt det had, som vil være i lang tid. Den generation, som har oplevet krigen dernede, og muligvis også den næste, vil det være had til modstanderen, siger, man kan sige på begge sider, så det er ikke voldelig modstand er langt at foretrække.
Nu sagde du, at de ville blive straffet af de der krigsforbrydere, som det ser ud til, har været. Men det tror jeg faktisk ikke, for Rusland er ikke med i den internationale straffedomstol. Det er USA for øvrigt heller ikke.
Så er det jo, om ikke udelukket, så meget lidt sandsynligt, at de kan komme internationale domstol i Haag. Det, den mulighed så ikke til stede meget lidt.
Ja, man har samtidig lavet noget særdomstol. Det gjorde man i Jugoslavien. Det kunne godt ske, at man lavede noget alligevel. Men det er snart, at man vender krigen og sådan noget. For nu snakker du tidligere om Nürnberg. Der er aldrig nogensinde nogen, der er blevet dømt for terrorbombningen, engelske terrorbombning over Dresden. Fordi det var jo vinderne, det var jo kun taberne, der blev dømt i Nürnberg.
Ja, det er jo nemlig, det er rigtigt, det er jo kun taberne, der bliver stillet for domstole. Vinderne gør det ikke, så det er jo også sådan noget vilkårligt og i hvert fald ikke særlig moralsk. Ja, netop bombardementerne af Dresden, hvor alle kunne se, at Tyskland var umiddelbart stod foran at tabe krigen. Det var jo simpelthen en hævn, og det var lige så stor en forbrydelse, som noget af det, tyskerne havde begået. Mm-hmm. Men som sagt, altså, det er jo sejrerne, der sætter betingelserne.
Ja, nu når Biden, USA's præsident, snakker om Putin som en krigsforbryder, så skal han jo lige huske, at Bush og Fogh og Blair, de var jo lige store krigsforbrydere med krigen i Irak og også i Libyen. Og Biden stemte jo også for krigen mod Irak i 2003.
Ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Så det udtryk, der er krigsforbryder, det kommer lidt an på, i hvis mod det bliver sagt. Men det er jo aldrig egne fejl, man indrømmer. I hvert fald ja, nok en del i befolkningen, som kan se det, blandt andet de pacifister, det vel er i mere eller mindre i alle lande. Men ellers synger man jo, skal man sige, magthavernes sange, de allerfleste steder, de allerfleste mennesker.
Ja, desværre, og netop under krigen der, så bliver det hele sort-hvidt. Det synes jeg er meget svært at begå sig i, og der er mange, der slet ikke tør at ytre sig, fordi de bliver simpelthen overfaldet på de der sociale medier. Men det er nu, man skal sige far, hvis man er uenig i noget, når det er svært. Ellers har det ikke rigtig noget mening. En lægger mærke til det bagefter, hvor måske folk kan se, at det er rigtigt og rigtigt, hvis man først begynder der at sige far.
Jeg har fra biblioteket haft hjemme alle årgangene af pacifisten. Det for øvrigt hed aldrig mere krig end mange år. Det hed den også under krigen. Og det første nummeret i 1940, altså det første, det udkom efter tyskerne havde besat landet, der skrev formanden valgmenighedspræsten Uffe Hansen i Ubrup, der for øvrigt også var formand for den gruppe, der hed Dansk Gruppe af antimilitaristiske præster. Han skrev, at besættelsens soldater også var medmennesker, og de var mod deres vilje, i hvert fald de fleste, mod deres vilje taget fra deres arbejde og deres hjem og deres kære for at føre en krig, som de ikke havde personlige interesser i. Og det er jo et rigtigt synspunkt. Men havde jo de tyske soldater, men de kunne sådan set ikke gå for det, at de havde ladet sig. De havde ikke nægtet militær tjeneste. Det var jo sikkert særdeles farligt i Hitlers tid. Men ellers er tankegangen jo rigtigt, at de i hvert fald ikke kan gå for det. De er tvangsudskrivende. Eller var tvangsudskrivende.
Ja, Henning Sørensen, der er andre ting, du gerne vil trække frem, som vi især har brug for at vide i dag. Det kan være, at du har nogle historiske erfaringer, som du synes, vi bør høre i dag, for at skal bruge dem.
Altså, det har jo min beslutning om at være militærnægt under krigen, og så har jeg sådan hele vejen igennem mit liv indtil denne dag, og indtil jeg vil ikke så mange år tilbage, det siger sig selv, men vil da fortsætte mit fredsarbejde i aldrig mere krig, og jeg var blandt andet med i atommarcherne, der i den første var vel i 60, og så var det i 61, det gik ned til den tyske grænse, der var jeg med, og der krævede man, at man skulle have sikkerhed for, at det ikke måtte anbringes atomvåben, udstationeres atomvåben på dansk grund, og man ikke ville have fremmed militær i Danmark, og Carl Schamberg var jo en af lederne der, og det tror jeg er, den politik er i hvert fald stadigvæk den officielle.
Erling Sørensen, er der ikke i fare nu, hvor statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun gerne vil invitere amerikanerne til at forbage sig i Danmark, og vi ved jo fra 80'erne af, at amerikanerne ikke ville fortælle om de atomvåben ombord, når de besøgte danske havne, og det ville de sikkert heller ikke, hvis de forbage sig i Danmark, og de ville også have lov til selv at have jurisdiktion, så vi kan ikke bestemme amerikanske soldater, hvis de har lavet noget lort i Jomfru Ane Gade i Aalborg.
Nej, og det er så en ændring, en ny ændring i Danmarks udenrigspolitik, relativt ny, for ellers har man jo været enige om, i hvert fald de fleste af partierne, at man altså ikke ville have fremmede tropper, ikke ville have atomvåben, men der er så altså desværre sket en kursændring i de seneste år, og med Mette Frederiksen ved roret. Jeg kan huske Kvindernes Fredsliga, da den er stiftet i 1916 i Holland, yder der produceret over deres mænd og kærester og sønner, faldt ved fronten, og det er en pacifistisk organisation, der nåede sig til Danmark i 1917. Og den havde så, ja, det har man ikke mere, jeg ved ikke, hvornår det holdt op, men den havde hvert år i september måned, der kunne man sådan sælge fredsblomster hver dag for, altså en bestemt dag om året. Jeg tror, det kostede en krone stykke, og det var sådan en blomsterpapir med en nål i. Og da jeg var i Nægterlejr, der var vi flere, og det havde taget, vi havde nogle fridage, og solgte fredsmærker i Esbjerg, Varte og Ribe. Jeg solgte selv de to år, jeg var i Nægterlejr, begge dagene, hvor det blev solgt fredsmærker, altså i de to år, 64 og 55, der solgte jeg fredsmærker i Varte. Men det foregår så heller ikke mere, og Kvindernes Fredsliga har vel ligesom aldrig mere krig. Har tilbagegang. De havde en meget aktiv forkvinde i Else Zeuthen. Det var mere kendt. Hun sad i en periode i Folketinget for Radikale Venstre, og hun stemte altid imod militærbevillinger. Også efter at Radikale Venstre havde ændret signaler der. Men hun er så død for længst, men det er sådan en af dem, jeg har truffet, og som jeg mindes. Og vi havde hende som taler i militærnægterlejren. Der havde vi sådan, vi havde fået penge stillet til rådighed til forskellige kulturelle formål, blandt andet til foredragsholdere. Og der havde vi som en af de foredragsholdere, vi havde, den i sin tid verdenskendte afholdsagitator og redaktør Larsen Lidet. Han redigerede det blad, det hed Afholdsdagbladet. Det udkom fra 1906 til 1940, og ellers så nærede han sig som, efter den tid som skribent, og skrev det største handlingsværk, det er skrevet på dansk, Mit livs karussel, der er udkommet på Gyldendal og er på 10 ben, så det er, ja, det er som sagt det største erindringsværk på dansk. Og ham havde vi som taler ved i militærnægterlejren. Jeg husker, hentede ham, jeg var nægternes talsmand, hentede ham ved toget, og han havde sådan et kuffert, hvor det en lille håndkuffert, hvor det på begge sider stod sprit i blodet, hul i hovedet. Og han begyndte sin tale med at sige, I unge mennesker, og jeg gamle mand, og et eller andet tilfældes, de har alle dage bekæmpet sabelraslen, flaskeklieren og andre former for barbari. Det er sådan en af de ting, jeg husker fra tidligere ægterlejre. Vi havde sådan mange forskellige foredragsholdere, blandt andet Bro Bygger Hansen. Og
det var ham, kunstneren, ikke også, at han havde,
jo,
var fra, ja, Vrog Højskole hver sommer en tur.
Han var på, skal man sige, på bølgelængde med nægterne. Han var pacifist. Og så havde vi også forfatteren Tove Ditlevsen. Og det er der husker jeg en ting, som jeg aldrig havde set noget lignende, men hun røg cigaret ustandigt, de sendte den ene med den anden. Når hun skulle have en ny cigaret, så havde hun sådan et etui med cigaretter, hvor hun trykkede på en knap, og så kom cigaretten op og sådan slog koldbøtter i luften, og så greb hun den i luften og tændte den med den smøgte omtrent, hvor færdig hun røg simpelthen ustandsigt. Det er muligvis en af forklaringen på, at hun døde ret tidligt, det ved jeg ikke. Men det er sådan en af de erindringer, jeg har fra nægterlejren. En anden, jeg var lige mødt den 1. april 1954, og så gik jeg, det var sådan en læsestue, hvor det var en opslagstavle med meddelelser fra lejerledelsen og nægterne imellem, og det var blandt andet, hvis man var baptist, kunne man henvende sig på stue der, hvis man var aldrig mere krigmand og radikal ungdom og så videre, der de havde sådan retsforbunds ungdom også, og så var det en kostplan for den pågældende måned, at der var varmt mad om aftenen, og den dag skulle så hakkebøf og sagovilling. Og så siger jeg til hende, det står lige ved siden af mig, når vi skal nok have hakkebøf i aften. Hakkebøf, sagde han, og stirrede på mig med alle tegn på forakt. Jeg spiser ikke kød, jeg er kristen. Han tilhørte sig den frikirke, det hedder Syvendagsadventisterne, men ellers må man jo nok sige, at kristendom i høj grad er en fortolkningsreligion.
Ja, Henning Sørensen, pacifister, kan man vel være, uanset hvilken politisk orientering man har, i øvrigt af venstre eller højre orienteret?
Det kan man vel være, men jeg kan næsten ikke forestille mig en pacifist, det er konservativ. Konservative har jo altid været det parti, der ønskede. Et af de partier, der ønskede mere militær. I teorien kan det vel nok lade sig gøre, men jeg har i hvert fald aldrig hørt om det. Jeg vil tro, det er lidt sandsynligt. Jeg vil tro, de nægter, som er politisk aktive, det må være på den politiske venstrefløj. Og så har det jo tidligere været en del socialdemokrater, der var militærnægter, blandt andet Aarhus borgmester, Bernhard Jensen, der jo i øvrigt er nok den betydeligste borgmester Aarhus har haft. Han fik lavet en masse godt for sin by. Han havde været militærnægter, men han forlod altså standpunktet, da han kom frem i Socialdemokratiet. Han havde også været afholdsmand, og så forlod han afholdsbevægelsen, fordi han som borgmester i Aarhus var nødt til at udskænke spiritus for byens gæster. Jeg kan huske, at der skrev Larsen Didet i sit blad i de finere kredse. Altså, Bernhard Jensen er sådan et af de eksempler på folk, der skiftede holdning til militæret.
Ja, det er åbenbart, der er en del optimister, hvis man skal være bramfri. Dem er der mange af, der er også nogen, der tror på militæret. Jeg ved ikke, hvem det er det værste.
Nej, det ved jeg heller ikke. Men ikke om det er flere, skal man sige, militarister, end det er pacifister. Størstedelen af befolkningen er jo passive, har ikke rigtig nogen holdning til det, og de fleste bliver soldater, så nu der tænker over det, for det skal man jo, og sådan er det. Så det er nok et to mindretal, det er egentlig militarister og pacifister. Jeg kunne tænke mig, jeg har egentlig aldrig sådan haft den tanke før, hvordan de forholder sig, men jeg vil tro, det er flere militarister end pacifister, men de fleste af befolkningen tager ikke stilling til det, kan man sige. Jeg fik forud, ideen var som før sagt med nægterlejren i Oksbøl, at man skulle fjerne resten af den tyske flygtningeby, og det gik for at være deres hårdt arbejde. Men jeg fik en dobbelt chance, kan man sige, i kostforplejningen fra dag 1. Jeg havde taget Danmarks Afholdsforenings årsberetning med i min taske, og så vi opsøgte den afdeling, det var i Oksbøl den første aften, jeg var der, og det viste sig så, at hustruen til formanden, hun stod for ledelsen i køkkenet, og så sagde hun til mig, ved du hvad, vi har lige sendt en af dem, det var to, der serverede og holdt spisesalen og en og sådan noget, for, altså det var så det arbejde, de havde, og det var, det var som sagt, det blev anset som en løbetjent, som man skulle have været ude i marken, i hvert fald et års tid normalt, før man fik sådan et job, og de fleste fik det aldrig. Men hun sagde så, når du er afholdsnægter, det var så et nyt ord, så skal jeg sørge for, at du får en god plads. Hun sagde ikke i køkkenet, men hun sagde på vesttysk, i et køkken. Så jeg kom i et køkken for første dag, og de andre kunne så ikke forstå, at hvordan det kunne gå til, at de var lige kommet ind, og så fik jeg sådan en chance med det samme, og jeg sagde så til dem, hvis der er nogen fordele ved at drikke spiritus, og det har man aldrig kunnet se, så må man også have de fordele, det kan være ved at være afholdsmand. Det havde sådan en fordel ved de to holdninger, jeg havde kombineret der. Så det var sådan en af de oplevelser, jeg havde inden efterlejren. Afdøde sognepræst Arnold Østergaard Fransen, det var præst i Hammelev her på Djursland, Hammelev Indslå Pastorater, anmeldte min erindringsbog fra mit livs skraldespand i Præsteforeningens blad. Der skrev han blandt andet, at tiden i militærnægterlejre for mig havde virket, som et højskoleophold. Og det er nok rigtigt. Det er rigtigt.
Jamen, du har også taget til dig, fordi du har virkelig gjort meget for at skabe oplysning i Danmark. Du har dels skrevet om dit liv, og så især har du rejst rundt og turneret med masser af forskellige foredrag.
Og jeg har nogle gange været ude for, at jeg blev blandt andet på Asker Højskole og debatteret med en officer. Og det var egentlig et ulige forhold. Han fik løn for sit arbejde i gåsøjen, mens jeg tjente mine penge ved noget andet. Men jeg var da alligevel glad for de møder, jeg har haft der. Men skal man sige, det var ikke ens vilkår. Jeg var militærnægter på fritidsbase, og fredsarbejdet var, skal man sige, min deltagelse i det var også for en regning, mens han var lønnet og professionelt. Men de gange, jeg har haft sådan møder, det har jeg altid været glad for, og det er mit indtryk, og det er jo selvfølgelig subjektivt set, at i de fleste tilfælde, der blev mine synspunkter blandt tilhørende bedre modtaget, faldt i bedre jord hos flertallet af tilhørende end militærmandens gjorde. Jeg følte også ved Præskov Højskole, hvor jeg var alene og holdt mit handlingsforedrag fra mit livs skraldespand, som en af mine bøger jo hedder. Den er prøvet at blive filmatiseret, altså fra mit livs skraldespand, og den film er blevet vist på TV, på Kulturkanalen på TV, og der er også et nogle fra militærnægterlejren, der blev vist nok i 52 lavet en militærnægterfilm, og den fandt men så frem dengang var det en militærnægterskole i Antvorskov, og der havde de så den film. Der skulle nægterne sådan, da de blev udstationeret, skulle de først på en skole, hvis nok i 8 dage. Jeg ved ikke rigtig egentlig ikke, hvad de skulle lære der, men inden de blev udstationeret til noget, man skulle måske finde ud af, hvilken udstationering de var bedst til. Det ved jeg ikke, om det kunne tænke mig, men de havde så der i Antvorskov den film, og det er nogle klip fra den film i filmen om fra mit livs skraldespand. Så også på den måde har jeg fået lidt historie ind. Så som sagt, ofte været forsamlingshus og forskellige andre steder, menighedshuse og holde foredrag, og ofte om krudt uden kugler, som jeg kalder det. Og i mit andet foredrag, altså om hele mit liv, fra mit livs skraldespand, der indtager min tid i nægterlejre og mit fredsarbejde i det hele taget også en ret central rolle, som det har været i mit liv. Så også på den måde har jeg været med til at virke for fredssagen, og i nævnet før mindestik, hvor den første nægterlejre blev oprettet, og så den plade, hvor Aldrig Mere Krig blev stiftet, på det hus, hvor det skete i Roskilde. Og så har jeg også lavet noget tilsvarende i afholdsbevægelsen. Jeg har fået sat en mindeplade på det hus, i Vejle, Vejle Metodisk Kirke, hvor Danmarks afholdsforening, som den første afholdsforening i landet, blev stiftet i 1879, og på det hus i Aarhus, hvor Lars Larsen ledet redigerede afholdsdagbladet i det sidste 15 leveår fra 1925 til 40. Og disse mindeplader er der endnu. Og så i foranledet, at Larsen ledets grav på Viby Kirkegård bliver bevaret for altid. Det var et større arbejde, de havde brevveksling med både Kulturministeriet og Kirkeministeriet, og vi var nede og se på graven, og anbefalede dem at læse hans livskarusel igennem, og det gjorde de så, de der med at gøre, og inden blev altså, at hans gravsten blev bevaret altid, og Larsen Ned var fået pacifist og medlem af aldrig mere krig. Så det er også en af de ting, jeg har arbejdet med.
Henning Sørensen, er der også blevet rejst statuer af Lars Ledet?
Nej, det er det ikke. Det er opkaldt en gade efter ham i Aarhus, som har den tinglysning, som det, den eneste i gade i verden, at der aldrig må komme en spiritusbevilling der. Og det blev den dag, han blev 70 år, der var borgmester Unmark Larsen hen og besøge ham, og så sagde han, at han ønskede ham til lykke, og så sagde han gerne ville opkalde en gade efter ham, og det er ganske usædvanligt, vist nok enestående, at man opkalder en gade efter et menneske, der endnu lever, og det sagde Larsen Ledet så ja til, på betingelse af, at der aldrig bliver oprettet en spiritus udpumpningsstation, som han kaldte det, og den gade har så den tinglysning, og de der bor der, hvis han synligvis ikke søger spiritusbevilling til den ene side af den kirkegård, og efter alle de erfaringer, at de ligger der, vi ikke gør det, og på den anden side er det en kirke og en præst, og præsten der har fortalt mig, at den dag hende og hendes familie flyttede ind, der fik de brev fra Aarhus Kommune, at de ikke måtte søge en spiritusbevilling. Det havde du ikke gjort alligevel, sagde hun. Men det bliver stadig holdt i hævd. Og jeg så arbejdet på, netop på Larsen Ledets Gade, at få opstillet en byste af ham. Men vi har ikke dels kunne skaffe midlerne, og dels en kunstner, der vil lave det, men jeg har da ikke opgivet det endnu. Det ville være rimeligt, at han havde en sådan der. Da Larsen Ledet døde, skrev en af de, der skrev mine ord om ham, at hans ansigtsudtryk ville være særdeles egnet til en byste. Men det er altså ikke lykkedes endnu, og med min høje ære lykkedes det nok heller ikke, og jeg kan vide, om nogen der arbejder videre med de forsøg. Men hvis jeg kan skaffe penge til det, og det vil vist nok være en cirka 80.000, så det er jo ikke helt små penge. Det var det i hvert fald sidst, vi tog tilbud på det, og det er nok ikke blevet billigere siden. Men jeg synes, han fortjener det.
Henning Sørensen, hvad var det, der satte Lars Ledet i gang med sin afholdsagitation?
Han fortæller selv, at min far drak sig ihjel, og jeg kom til at hade spiritus som satan selv.
Ja, det kan man godt forstå.
Ja. Men i vores dage, der er det ofte sådan, at folk, der er alkoholikere, deres børn, de fører det videre. Det ligger i slægten. Det kender jeg mange eksempler på. Men nogle har Larsen Ledet, der ikke den eneste, der før i tiden gjorde oprør mod det. Men altså, den blev mest kendt, fordi han jo blev verdenskendt. Man mener, når USA var tørlagt fra 1920 til 1933, så var det en følge af en foredragsrejse, Larsen Ledet havde foretaget tværs igennem Amerika, hvor folk samlede sig om hans talerstol i 10.000 vis, og hvor han blandt andet sagde, I eller jeres forfædre kom til dette land for at søge friheden. Gør det nu fri af menneskehedens grusomste tyran fra vores races barndom, kong alkohol. Og den virkede altså, som man havde det spiritusforbud i 13 år. Det havde så nogle bivirkninger med smuglerier og hjemmebrændt brændevin osv. Så det blev ophævet igen. Men da Larsen Ledet døde, skrev Kristeligt Dagblad i deres artikel om ham, at han havde indset, at spiritusforbud i Danmark ikke var fremkommelig, men han mente til det sidste, at det havde været det rigtig største bedste.
Henning Sørensen, hvad mener du om det der nye forslag, som regeringen har fremkommet med, om at man vil forbyde alkohol fra en bestemt årgang? Jeg ved ikke, om det er så en år frem, eller hvordan?
Jeg kan godt se din med det, men det er altså at have nogle problemer, at nogle må drikke alkohol, og andre ikke. Jeg tror heller ikke, det har ingen gang på jorden, fordi det vil nok ikke være til at administrere en praksis. Jeg tror det ikke. Men jeg kunne for øvrigt godt tænke mig, at ligesom det offentlige, jo, eller staten, offentligheden, har lagt mange penge og gjort et stort arbejde i at få folk til at holde op med at ryge. Og det er jo lykkedes. Antallet, der ryger, er styrtdykket. Men det er en umulig tanke, hvis staten ville lave noget tilsvarende med kampagner mod alkoholdrikning. Men alkohol er så stor en del af vores kultur, eller mangel på kultur, at det nok er en umulig tanke. En af de bøger, jeg har skrevet, er Afholdsudfælder i Danmark. Den, jeg har fået stoffet til den på den måde, at jeg i afholdsbladet Agitatoren gennem en årrække besøgte danske afholdshoteller. Det er 25 i alt, jeg har besøgt, plus et op på Færøerne. Jeg var til en afholdskongres deroppe, og der besøgte jeg sømandshjemmet deroppe. Men den kulturform er næsten væk. Det er kun et afholdshotel tilbage i Danmark, og det er Hotel Nibo i København, selv sømandshjemmet har fået spiritusbevilling. Så man kan sige, at alkoholen rykker ind alle steder. Det var Pietegn, de jo havde sådan vist nok i op mod 40 år lånet grug i Politikken hver dag, og der skriver han i et af dem, på afholdshotellet de saliges hjem, må gæster kunne modtages fra 11 til 5, på det at moralen bliver højnet. O salige indfold, jeg synger din pris, fordi at du tror, at der gives anstændige timer på døgnet. Men afholdshoteller er næsten væk nu.
Ja. Henning Sørensen, hvis jeg lige vender tilbage til din pacifisme igen, som jeg tror er en, som man siger, kæmpende pacifisme. Man skal arbejde for fred og velfærd og hvad nu, bare med ikke voldelige midler. Hvad siger du til den bevægelse der i øjeblikket, hvor der er nogen, der smider statuer, herfører og koloni her og sådan noget i havnen? Blandt andet har man gjort det her i Danmark, og det er også især i USA med slavevejere og sådan nogen, som er blevet hæret, som man har fjernet. Er der nogen statuer i Danmark, som du synes er en skændsel for os, som vi bør fjerne? Eller skal vi beholde dem for, at vi kan bruge dem som en udgangspunkt for at diskutere, hvad det egentlig er, vi vil?
Jeg mener ikke, at de bør fjernes. Det er jo en del af vores historie på godt og ondt, og det, jeg mener ikke. Jeg mener, de bør bibeholdes. Det er en del af vores kulturarv, og så kunne man tænke sig, at det så på et tidspunkt kom nogle andre holdninger, så var det nogle andre, man skulle fjerne. Altså på det tidspunkt, da disse mindesmærker og statuer osv. er rejst, der har nogle ment, at de personer, som drejer sig om, fået vel næsten altid mænd. Det er nok meget få kvinder, hvis der er nogen, der har fået et sådan minde. Det skal stå som udtryk for deres tid og deres holdninger, mener jeg.
Hvad så, Henning Sørensen? Er der sådan nogle statuer, vi mangler, som du synes, vi skulle sætte op? Er der nogle folk, som vi bør hædre, så vi kan huske dem?
Ja, som jeg nævnte før, jeg kunne tænke mig Larsen Lidet, men det kunne nok også findes andre, dog knap så kendte. Jeg kunne tænke mig, jeg sagde det, at dem, vi har, er mest mænd, men jeg tror nok, den mest kendte pacifist, i hvert fald politiske pacifist, det er Else Zeuthen, som jeg nævnte før. Hun var skoleinspektør og radikal folketingsmedlem og formand for Kvindernes Fredsliga, og jeg så læst om hende. Hun var barnløs. Ja, hun havde en mand, men hun havde altså ikke børn, hun skulle sørge for. Og det bevirkede, så hun kunne bruge al sin fritid på fredsarbejdet. Jeg kunne godt tænke mig, at det er hende, blev afsløret en byste. Men jeg ved ikke, om det er en tanke, som jeg aldrig har fremsat, og som først kommer til mig nu i dit øjeblik. Men måske nogle ville videreføre den, og det kunne også tænkes andre pacifister. Den betydeligste er nok valgmenighedspræst Uffe Hansen i Urup. Det var formand for Aldrig Mere Krig fra 1942 til 1949. Han har først fortalt mig, at da han lod sig vælge som formand, det var fordi, at Hitler forfulgte, eller tyskerne forfulgte, de pacifistiske organisationer i de andre lande, som Hitler havde besat. Det gjorde man ikke i Danmark, men var hele tiden bange for, at det ville ske. Og så var det en, der sagde, at Hitler havde en vis respekt for præster, især protestantiske præster. Og så spurgte man Uffe Hansen, om han med den baggrund ville lade sig vælge til formand. Og det gjorde han så. Og han sagde, at jeg havde også nok at lave, for min valgmenighed strækker sig over et stort geografisk område i hele Nord- og i store dele af Vestjylland og Nordvestjylland. Men det var altså årsagen til, at han påtog sig den opgave. Og ham havde vi fået også som taler i militærnægterlejren, og det øjner mig noget i hu. Han sagde blandt andet, I skal, sådan han talte om tolerance, og så sagde han, I skal lære at være i stue med en officer. Så sagde den får du aldrig, Thomas Christensen, til at ham jeg nævnede før, ham med diverse citerede, det får du ikke Thomas Christensen til at skrive under på. Nej, sagde han så. Min gode ven Thomas Christensen har en bredere grundvigianer hat end mig, men når han ser en soldateruniform, så får han for højt blodtryk.
Ja, Henning Sørensen, pacifisme, er det ikke også, at man har en vilje til at prøve at snakke med modstandere og fjender for netop at undgå krig?
Jo, det er det da, og ja, krig, det er jo noget meget væsentligt med konfliktforebyggelse, og der bør man absolut tale sammen da, og også skal man sige, at de med de to forskellige holdninger, altså herhjemme, officerer og pacifister, eller militærfolk og pacifister, og derfor tager jeg for eksempel afstand fra en udtalelse, som det var en af Aldrig Mere krigsfolk, jo, det var da Carl Schamberg, der sagde om officerer, at det var en flok forkælede farstrenge, de ikke gider bestille noget nyttigt. Det kan måske være rigtigt nok, men jeg vil ikke selv benytte den, netop fordi det ville jo helt udelukke en dialog.
Ja, men jeg kan huske, Henning Sørensen, at du tog faktisk i Aldrig Mere Krig, som du var medlem af, og stadigvæk medlem af,
ja,
for nogle år siden.
Og det bliver I ved med til min dagsinde. Ja.
Ja, efter indførelsen af den der soldaterdag den 5. september, så lavede du en indsamling for at man kunne lave en annonce, hvor man opfordrede folk til at flage på halv flag, så over alle de døde på venner og fjender, soldater og civile, på grund af krigen. Det var dengang, vi var i krig i Afghanistan og Irak.
Ja, den havde vi vist i hvert fald 2, måske 3 år i træk, og det var cirka 70 mennesker, der anbefalede og havde betalt et beløb værd, hvis nok 50 kroner, til at dække den. Og jeg havde håbet, vi kunne få det 10-dobbelte antal mennesker til at anbefale den. Men det lykkedes altså ikke. Så der har jeg undervurderet danskernes, skal man sige, arbejde mod militarisme. Jeg havde troet, det havde været muligt at finde flere frem, der ville lægge navn til en sådan annonce, men det var for mig det danske skuffelse, det ikke kunne blive flere. Og jeg så foreslået, at vi prøver det endnu en gang, men jeg tror nok, at det ikke er stemning for det. Og den gav vel heller ingen sådan, ja, det ved jeg ikke, om den kan nye medlemmer. Og jeg kan huske, som organisation, der havde Kvindernes Fredsliga også skrevet under. Det var vist nok den eneste organisation, der gjorde det. Den, der hed Kristeligt Fredsforbund, den er jo gået i opløsning for flere år siden. Danskerne er jo ikke så foreningsladet som før, men den er den eksisterer som sagt heller ikke mere, og det gjorde, det gør Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster heller ikke. De udgav for et blad sammen, de to organisationer, det hed Fredsvarten, men det er så historien nu, og jeg er glad for, at der aldrig mere krig stadig er der, og jeg håber, at den også i en tid, hvor alt organisationsarbejde har svært ved, har ringe vilkår. Jeg har fået en person, der også var medlem både af Danmarks Afholdsforening og af Aldrig Mere Krig, typograf Rasmussen i Aarhus. Han var formand for Danmarks Afholdsforening fra 1970 til 1980. Han sagde om afholdsbevægelsen, at afholdsbevægelsen er i bevægelse, medlemstallet går nedad, og gennemsnitsalderen opad. Og desværre kan man sige noget det samme om Aldrig Mere Krig.
Ja, og derfor kan man sige, at det er på tide at få skrevet Aldrig Mere Krig og fredsbevægelsens historie, selvom jeg tror, altså, at vi vil overleve, fordi der har faktisk meldt sig en hel del nye medlemmer af Aldrig Mere Krig her efter den her opblussen af militarismen, vi har set.
Og det glæder mig virkelig at høre, for det er nyt for mig, og det er jeg helt vildt glad for. Så det er sandsynligt, at den teori fremsatte før ikke kommer til at holde. Jeg mener, det efter fra 1945 til nu har været ca. 60.000 militærnægtere, og havde de alle sammen, eller næsten alle sammen, gået ind i Aldrig Mere Krig, så har jo været en organisation, der virkelig havde styrke til at lave noget pacifistisk arbejde, men sådan er det altså desværre ikke, og man må tage forholdene, som de er.
Men Henning Sørensen, jeg kan fortælle, at man i Aldrig Mere Krig har taget initiativ til at få skrevet historier om Aldrig Mere Krig og fredsbevægelsen til udgivelse i anledning af 100 år for Aldrig Mere Krig. Du ved præcis, hvornår det er 100 år gammelt.
Ja, det er i 26, ja. Og det er en dato i oktober. Jeg tror, det er den 26. Det var i hvert fald 1926, for jeg har jo fået den plade sat op på de hus i Helsingør, hvor den blev stiftet. Ja. Hvor Aldrig Mere Krig blev stiftet. Men jeg er glad for, at jeg har kunnet fastholde de to hovedspor i mit liv, pacifisme og afholdssag. Afholdssagen har jeg for øvrigt fra min farfar. Han havde hele livet, han var med til at stifte den første afholds, han var fiskeskipper, og var med til at stifte den første afholdsring på Djursland, og til hans begravelse, der var så Socialdemokratiets, Fiskeriforeningens og Afholdsforeningens fane med, og så sagde præsten, blandt andet, sjældent om nogensinde har en afholdsfane paraderet med som en ret som år i Valsørensen. Det var nok for stærke ord, men sådan sagde han altså. Og der bestemte sig i det øjeblik, det var som sagt i 49, da vi det vi fører videre. Så det er altså de to primære årsager til, at jeg valgte pacifismen og afholdsstandpunktet. Ja, så kan jo, så fortalte jeg før, at Larsen Lidet, om det blad, han redigerede, afholdsdagbladet, det har jeg haft hjemme fra Statsbiblioteket, og han, hvor man stod usikker, hvor mange danske blade stod usikker over for nazismen, da Hitler kom til magten, der tog Larsen Lidet meget skarp afstand fra dag 1. Han havde på et stadion nede i Flensborg hørt Hitler tale, og det var før han overtog magten, og da han så overtog magten, der skrev han en leder i Afholdsdagbladet, hvor han refererede til det møde, han havde hørt nogle få år før med Hitler, som taler, manden er gal, hed overskriften på den leder. Så det har i hvert fald været noget personsammenfald der, og nogle fællesskaber i holdningen til de to under, som jeg har set som mit livs primære opgave, sådan på ideologisk, at bekæmpe.
Ja, Henning Sørensen, du bliver 90 den 14. april 2022. Ja. Hvordan skal den fejres?
Og vi har inviteret nogle af vores bekendte til et 25 i alt, men en har allerede måtte sende afbud til en spisning på Gerald Kro på Djursland. så længe det eksisterede afholdsfester i Danmark, holdt jeg mine fester på dem. Blandt andet fejrede min 50- og 60-års fødselsdag på afholdsmissionshotellet Lystrup Have nede ved Silkeborg. Men det er altså borte nu, som jeg sagde før, det kunne ikke tilbage, nemlig missionshotellet Nibo i København. Men så er det jo blevet sådan, at det er en lov, som jeg har fået, som jeg fik SF, Jens Toft fra SF, til at fremsætte lovforslag om, at de, der har spiritusbevilling, de har pligt til at føre alkohol, mineralvand, alkoholfri vin og kaffe og te. Så i hvert fald, man kan forlange det på over hele landet nu, hvor det er spiritusbevilling. Så det er altid et alternativ. Og jeg var ude for, da jeg var i byrådet, vi havde et møde på et udvalgsmøde på en restaurant, jeg havde ikke noget hækhus, hvorfor vi havde det. Jo, det var nok bevillingsnævnet, det ville. Og det var jeg fået formand for i de 8 år, jeg sagde. Jeg var medlem af det i de første 4 år, jeg sagde i byrådet, og så var jeg formand for det i de sidste 4 år. Og vi havde så et møde på en restaurant, og der var så en restauratør, der absolut ikke ville servere noget alkoholfrit. Jeg bad så om et glas vand, og så meldte ham til politiet, og han fik en bøde på 1700 kroner. Så det er så også en. Og så jeg faldt til byrådet ved et valg, og det var blandt andet fordi, at nogle restauratører havde ført en kampagne, de skulle endelig ikke stemme på mig. Men jeg havde så, skal man sige, 4 spændende år i byrådet, og så spurgte Østjysk Radio, da jeg faldt, da jeg havde brugt en tid på det, og så spurgte de, hvad jeg så ville bruge den tid, jeg nu fik til års til, og så svarede jeg, at den ville jeg bruge på 2 organisationer, som jeg havde arbejdet med hele livet, nemlig Danmarks Afholdsforening og Aldrig Mere Krig, og præsenterede den henholdsvis afholdssagen om pacifismen, og den kom så i Østjysk Radio, og jeg hørte så deres nyhedsudsendelse 2 gange den dag, og den var i begge gange, og så muligvis var bragt 4 gange, så der fik jeg så også lejlighed til, at skal man sige, at markedsføre, at bringe mine synspunkter på disse områder i fokus.
Ja. Det var SF, du var med i øvrigsmedlem for.
Ja, det var det, og i dag har jeg så, SF er jo til min sorg gået med i denne her såkaldte, kalder man den tryghedspakke, hvor man vil gøre en del ud af, hvor man vil have flere soldater i Norge for mere på militæret, og Axel Larsen ville nok vende sig i sin grav. Og derfor, jeg så i TV-avisen, der var en plakat fra den første gang, SF stillede op, en valgplakat, hvor der var et billede af Axel Larsen, og så stod det afrust vort land. Men det er de altså helt gået væk fra, og han står for det modsatte. Og jeg så mit politiske engagement, som med min alder ikke er særlig stort, har jeg meldt mig ind i Enhedslisten. Men jeg vil kun være til et enkelt møde der, men jeg betaler altså mit kontingent. Og det er jo desværre ikke rigtigt, når Grundtvig skrev mænd i alderdommens dage, herligt kræfterne tiltage. Det hedder han ikke ret i, den gode Grundtvig.
Men du har stadigvæk nogle kræfter, og jeg kan forstå, at du stadigvæk tager ud og holder foredrag, hvis der er nogen, der skulle være interesseret.
Ja, det gør jeg. Jeg har blandt andet et foredrag om Harald Bergstedt, der er mest kendt for sine børnesange, Solen er så rød, mor, og
jeg ved, den mærke
røde. Ja, og ham har jeg lavet et foredrag om, som jeg får udholdt i Danmarks Radio, og jeg har truffet ham. Han var ivrig afholdsmand, men ellers slog han nogle gevaldige koldbøtter. Han var aktiv i Socialdemokratiet og i 30'erne, og så gik han og medarbejder. Han levede dels som hans forfattervirksomhed og dels som skribent og boganmelder ved Socialdemokraten. Og så under krigen gik han over til nazismen og blev ansat ved deres blad Fædrelandet, og så fik han efter krigen 2 år i spjældet, og ham har jeg så Jeg besøgte ham et par gange, og sidste gang, det var ret kort tid, før han døde, og der fortalte han, at han var smidt ud, både af Socialdemokratiet og af afholdsbevægelsen, hvor han havde drukket temmelig voldsomt ung, men så meldte han sig i 1912 i Danmarks Afholdsforening, og så blev han, nu synges det næsten ikke afholdssange mere, men han skrev flere afholdssange, blandt andet en, det folk, det drikker sig en hus i tidens store tanker. Man kaster kande kort og krus og sig i livsmod ranker. Det folk er lyst og stærkt og frit. Det lever ikke på kredit og slægtens fremtid tæer. Men han gik så over til nazismen og blev efter krigen idømt 2 års fængsel. Jeg sidder her som fange i dette triste spil, at timerne bliver lange, det siger jo sig selv. Han sad først i Frisøse Lille, men så kom han senere op til Horserød, til det åbne fængsel deroppe, og der var så en hel del af dem, der havde været med ved Østfronten, havde meldt sig som frivillig til Hitlers hær, der også var, og han befandt sig godt blandt unge mennesker, så det var han glad for, og han sagde, at, og det var vist nok ikke rigtigt, at han fandt det meget uretfærdigt, at man dømte dem, der havde været frivillige i Hitlers hær, for man havde direkte opfordret dem til det. Det passer vist ikke, men den danske regering var ikke ked af, at de meldte sig, for man var bange for, at Hitler ville udskrive hele den danske mandlige ungdom til tysk militær, og det er nogen, som meldte sig frivilligt. Det bevirkede, at var nok en af årsagerne til, at Hitler aldrig tvangsudskrev unge danske mænd. Så ja, det er så også sådan en af de ting, jeg ved fra mine oplevelser. Og for at militærnægterlejrene blev opretholdt, både den i Gribskov og den i Kampedal, indtil den 29. august 1943, da krigen gik af, da man ophørte med samarbejdspolitikken med tyskerne. Og så blev nægterlejrene lukket, og de sidste blev sendt hjem. Og da jeg var i nægterlejr, der var det en mand på, vi var de fleste deres var i 20'erne, men han hed Grevsen og var nede fra Åben Rå. Han havde været i militærnægterlejr, da nægterlejren blev ophævet, og så indkaldte man dem, der havde været i nægterlejr, da de blev så kaldt ind efter krigen til at aftjene den sidste del af deres civile værnepligt. Men så var det en, det hed Grevsen, nede fra Åben Rå. Ham havde de simpelthen glemt, og så sent som i 54, der indkaldte man ham, og så mellem de unge mennesker, der var det i hvert fald set med vore øjne ældre mand i 40'erne i militæret nægterlejr. Det er også sådan, det er talt i et enestående tilfælde. Han var fået en flink mand og var med i Baptistkirken. Og fået også med i Baptisternes afholdsmission. Men det er så en af de ting, jeg oplevede en mand i 40'erne med vi unge nægter. For det er simpelthen på grund af en forglemmelse ved udskrivningsmyndighederne.
Ja, ved du hvad, Henning Sørensen? Jeg er glad for, at jeg får en lang snak med dig, og vi må sende det videre. Så jeg vil ønske dig en god fødselsdag den 14. april.
Jo, tak.
Så vil jeg blive bedt om på vegne af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse, og takker dig for din store indsats for pacifismen, og som et forbillede igennem mange, mange år. Det er jo 70 år, du har været medlem, er det ikke sådan?
Ja, 71. Jeg mener Peter Henning, han bor jo lidt af Helsingør, han har vist nok været medlem lidt længere. Hans baggrund var jo den, at hans forældre flygtede fra Tyskland, da nazisterne kom til magten, og da forfulgte jo pacifister, og hans forældre flygtede så herop, og forældrene var medlemmer aldrig mere krig, og han blev det så også. Men enten han eller jeg er dem, der har været medlem længst, og jeg vil bede dig om at hilse Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse endnu en gang, og, eller genhilse fra mig, og jeg fortsætter, så længe jeg lever, vi er gale. Og jeg ønsker hovedbestyrelsen al mulig lykke og held med jeres arbejde, og håber, den medlemsfremgang, det så har været på det sidste, den må fortsætte.
Ja, tak, Henning Sørensen. Det må vi håbe.
Ja,
Så jeg siger mange tak.
Ja, selv tak.
Hermed slut på interviewet med pacifisten Henning Sørensen på hans 90-årsdag den 14. april 2022. Interviewet foregik den 5. april 2022. Interviewet var Arne Hansen fra Flygtninge og Fred. Man kan også høre Henning Sørensen som podcast på netmediet Flygtninge og Freds hjemmeside. Man kan også høre Henning Sørensen som podcast på netmediet Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også høre mere og se links til tidligere udsendelser med Henning Sørensen. Og man kan kommentere, og man kan abonnere på fremtidige udgivelser fra Flygtninge og Fred, eller man kan lytte til nogle af de 1000 udsendelser, som allerede ligger på Flygtninge og Fred.